Du lytter til Bogdate. En litteraturpodcast fra Københavns Biblioteker. Mit navn er Claus Vitus. I denne udgave af Bogdate sætter jeg fokus på aktuelle journalistiske bøger. Først og fremmest bogen Bondehjerte, skrevet af journalist Lea Wind Friis. En bog med undertitlen om besættelsestidens største forræderisag.
Da jeg så retssagen mod min oldefar og hans venner beskrevet som retsopgørets største forræderisag og som Danmarks Nürnberg-proces, der gibbede den lidt i mig.
Det er, ligesom de andre journalistiske bøger, som jeg vil fortælle om i denne her, en bog, som både beskriver og dokumenterer nogle begivenheder, men samtidig er det så også en personlig historie fra journalisten, i det her tilfælde fra Lea Wind Friis. Det er et gennemgående træk fra mange af de dokumentarbøger, som udkommer nu om dagen. Bøger skrevet af journalister, for eksempel Camilla Stockmanns bog, Når du strammer garnet, eller også ældre bøger som Svetlana Aleksejevits Krigen har ikke et kvindeligt ansigt. Alle bøger skal jeg nok komme tilbage til sidst i denne her podcast. Men allerførst så er der altså også en personlig fortælling og en journalistisk bog, Bondehjerte, som jeg så inviterede journalisten og altså nu også en forfatter, Lea Wind Friis, til at fortælle om. Velkommen, Lea Wind Friis.
Tak.
Her i studiet på Hovedbiblioteket i København, og du kender jo sådan set, ja, du kender ikke studiet her, du har aldrig været herinde, men du kender Hovedbiblioteket på Krystalgade i København, fordi her er du kommet meget i forbindelse med bogen Bondehjerte. Hvorfor egentlig det?
Ja, det er rigtigt. Jeg kender Hovedbiblioteket rigtig godt, føler jeg. Jeg bor i Fjolstræde i en baggård lige rundt om hjørnet, og jeg sad hjemme i mit køkken og skrev Bondehjerte. Og når jeg fandt en gammel bog om landbrugshistorie eller om Jylland og landbrugreformerne, eller hvad det nu var, så bestilte jeg den hjem hertil. Og jeg er gået rigtig meget i rutefart frem og tilbage fra Hovedbiblioteket til mit køkken i Fjolstræde.
Og da du så var færdig med bogen, så havde du opbygget en større bogsamling derhjemme?
Ja, det er rigtigt. Jeg tror, jeg gik i 4 omgange herned for at få afleveret alle bøgerne, der lå i stabler overalt hjemme i min lejlighed.
Men som jeg også sagde her i indledningen, altså det her er jo en familiehistorie, så lad os starte helt nede fra der, hvor historien starter, som jo i virkeligheden er, at I familien mødes for at opløse oldefars legat. Og til den familiefest, der sker noget. Hvad er det, der sker der?
En af mine fars fætre, han rejser sig op og holder en tale, og han bliver... det er ligesom om stemningen til den her fest skifter. Det var en hyggelig dag. Det var en sjov dag, og du ved, 3 retter mad og røde pølser at gå hjem på. Det var sådan rigtig hyggeligt i det gamle andelsmejeri i Jarup, uden tæt på Kolding. Og så rejser han sig op, og lige pludselig bliver han sur, og så skifter stemningen. Og så begynder han at tale om de uretfærdigheder, som Jens Thomsen, min oldefar, og hans bedstefar, havde været udsat for efter krigen. Og det vækker jo min nysgerrighed. Og det, der også er til den historie, der jeg har faktisk fået et ringbind med hans ikke-udgivende erindringer. Min oldefars ikke-udgivende erindringer.
Altså ved samme lejlighed?
Nej, det fik jeg ved en anden lejlighed. Men jeg gik lidt rundt om den varme grød med det ringbind, faktisk. Det var ikke sådan, jeg kastede mig over det, fordi dels er det er skrevet på maskinen, så det er let at læse. Så det er let at læse bogstaverne, men det er lidt svært at finde rundt i, hvad det egentlig handler om. Det er ikke skrevet kronologisk fra start til slut. Nogle gange så er der nogle afstikker, hvor min oldefar han raser over et eller andet politisk, og så lige pludselig så er der sådan nogle scener, hvor han fortæller om noget, han har oplevet i forbindelse med rigsdagens åbning, for eksempel. Det er så også kommet med i bogen, hvor Børge Ouds går hen og siger, at nu skal han altså arresteres. Men jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle stille op med det. Jeg vil sige, det er ikke sådan, at jeg fik det der ringbind, og så tænkte, det her, det skal være en bog.
Men nu har du allerede fortalt jo om, der er lige en Børge Ouds, og der kommer forskellige endelige. Jeg tror, vi kommer tilbage til selve historien.
Ja, altså,
Jens Thomsen, ja. Din oldefar, og han har også en bror, Valdemar Thomsen, som også er en væsentlig del af denne her historie, som du så har beskrevet i Bondehjerte. Men hvornår begynder du at finde ud af, hvad er det for en historie, jeg har med at gøre? Altså, du har de her ringbind, de her erindringer, ikke udgivende.
Jeg tror, jeg hele tiden tænkte, at det var en historie, som var interessant for mig og min slægt. Og egentlig ikke for så mange andre, fordi jeg havde ikke indtryk af, at de var så store kanoner, kan man sige. Selvom de begge to havde været i Folketinget. Det er der jo mange, der har. Og hvis en historie skal være spændende, så skal den jo ramme noget mere end bare, hvad der er foregået i en familie, ikke? Men det, der skete, var...
Men den der uretfærdighed, som fætteren...
Ja, den prikker selvfølgelig til noget. ...må vel
have vagt en journalistisk nysgerrighed.
Ja, det gjorde den. Og så var der også dele i selve ringbindet, som gjorde, at jeg godt kunne mærke, at der også var en del på spil. Men dels så havde jeg små børn og fuldtidsarbejde på Politikken, og det kræver noget at sætte sig ind i det der. Så det var faktisk først, da Politikens forlag... og redaktør Danny Travn tog fat i mig med sådan en lidt åben invitation, om vi skulle lave et samarbejde om et eller andet. Og så var det først efter, vi havde holdt møde, at jeg tænkte, nå, jamen, jeg har jo faktisk også det der ringbind liggende. Det kan være, vi kan få noget ud af det, tænkte jeg så.
Og det, hvis man skal sige det meget kort, og det er jo sådan set undertitlen på romanen, nemlig en familiehistorie om besættelsens største forræderisag. Og det, den vender vi så også tilbage til. Men så lad os lige tage lidt af kronologien i din familiehistorie. Mm. Altså Jens Thomsen, din oldefar, grundlægger Thomas Minde, og er en stor godsejer jo nærmest, altså en herremand. Ikke ham, som selv går ud i marken, får du beskrevet. Og det ligger her ved Jarup, som du lige nævnte, der hvor jeg også var til familiefest sydvest for Kolding.
Hvis jeg lige må starte et andet sted, så begynder historien jo faktisk endnu længere tilbage. Fordi Jens Thomsen jo er 8. generation på slægtsgården. Og han var, nu kaldte du ham en herremand, det tror jeg, han ville have været meget ked af. Fordi at da jeg så gik tilbage i slægtsgårdens historie, så fandt jeg ud af, at de havde været rytterbønder. Thomas Minde, som dengang hed gård nummer 5, havde tilhørt kongen, og det vil sige, dem, der boede der, de skulle dyrke kongens jord, og hvis rytteriet havde brug for en ridende soldat, eller senere, hvis rytteriet havde brug for forplejning, så skulle de levere varen. Så de havde tværtimod været meget lavt i hierarkiet, kan man sige. Bønderne på Koldingegnen havde det, så vidt jeg ved, bedre end nogle af de festebønder, der boede på Lolland og Sjælland. Men de havde i hvert fald ikke deres frihed på det tidspunkt, da min slægt rykkede ind på gården. Og nu skal jeg nok lade være med at gå alle generationer igennem, fordi
nej,
men det er faktisk en vigtig pointe. Ikke?
Fordi men det er også noget, du beskriver. Du beskriver sådan set hele landbrugets historie. Og så hvis jeg skal afbryde den her del, så starter du i virkeligheden også på et tidspunkt i, jeg tror det fjerde kapitel, der går vi helt tilbage til istiden, og så kommer vi frem til, hvordan Danmark blev et landbrugsland. Så det her er jo også altså landbrugets historie, som fortælles igennem den her familiehistorie, og igennem den her forræderisag, som vi kommer til, som handler om 2. verdenskrig og besættelsen.
Ja, det er jeg rigtig glad for, du siger, fordi jeg synes nemlig, at landbrugets historie har været så stor en del af fortællingen om Jens Thomsen. Og det er også derfor, at jeg tror også, det er det lys, man skal se hele hans engagement i 30'ernes bondeprotester. Fordi på det tidspunkt var han en stor bonde. Altså, han havde det fint på det tidspunkt. Han var privilegeret. Der går sådan en fortælling om, at han var formand for 31 bestyrelser på en gang. Ikke? Og han købte og solgte ejendommen og tog aldrig del i det beskidte arbejde på gården, det havde han fået til.
Altså, de billeder, de gamle familiefotos, der er han jo næsten, der er han altid velklædt, ja. Og ofte også i hvid skjorte med slips, ja. Selvom dem, der er omkring ham, de er lidt mere i arbejde. Altså, det er bønder, der har været ude i marken.
Det må man sige. Han poserer gerne med en møggreb, men han har ikke brugt den til noget. Ja, så det er ligesom, det er den storbonde, der så engagerer sig i den tid, hvor landbruget i Danmark havde det virkelig, virkelig, virkelig svært. Ja.
Og det er så også et engagement, som gør, at han bliver... Han er oprindeligt venstrebonde, men ja. Bliver... og det er måske lidt en situation, som man kan sammenligne med i dag. Altså, han mener egentlig ikke rigtigt, at Venstre gør nok for bønderne, så derfor bryder han ud af den og bliver en del af det nye bondeparti.
Ja, det er korrekt. Altså først så er der jo nogle år, hvor at LS opstår, Landbrugernes Sammenslutning, som er også en protestbevægelse, og de bliver mere og mere radikale, og lillebroren Valdemar er valgt ind i Folketinget for Venstre, men er også engageret i LS, så der begynder at være nogle LS-folk på Christiansborg. Og til sidst så bliver konflikterne så store, at nogle af dem bryder sig ud af Venstre, og Valdemar Thomsen han stifter det frie folkeparti, som senere hedder Bondepartiet. Og så i 1935 bliver Jens Thomsen også valgt ind for Bondepartiet. Så ja, det udbryder partiet af Venstre, ja.
Og LS, som du lige nævnte, altså Landbrugernes Sammenslutning, ja. er en temmelig radikal bevægelse.
Ja, det må man sige.
Som dybest set også gerne... Der er nogle historier, som du folder ud i stormen i Haderslev og Stenderup-slaget, altså hvor man forsøger at hive bankfolk, fordi at de her landmænd er jo tvunget til nogle gange at opgive deres gård, de kan ikke betale, og det er jo i virkeligheden bankerne, det er kapitalen, det er kapitalisterne, som tvinger bønderne til at opgive deres deres gård, og der er hele deres erhverv og hele deres liv.
Ja.
Og derfor bliver det til nogle voldelige sammenstød. Som
det bliver
blandt andet...
voldeligt, ja, og det tiltrækker alle mulige yderliggående bevægelser, både kommunister og nazister i Sønderjylland især, der nu nævnte du Stenderup-slaget og stormen i Haderslev. Det bliver ligesom sådan fluepapir for alle dem, der bare er rasende på systemet. Og på Stauning-regeringen jo også, som repræsenterede arbejderne. Arbejderne og bønderne, de var jo modsætninger. De kunne ikke lide hinanden.
Og så kommer vi igennem, vi er i 35, så nu kommer bondetoget, hvor de her, både de rabiate og de mindre rabiate, og selve bondepartiet, som jo er repræsenteret i Folketinget, de får så forsamlet bønderne til at gå mod København. Hvad er formålet med det her bondetog egentlig?
De vil gå direkte til kongen, og så vil de kræve politisk indgriben, der kan gøre det lettere for dem. Der er noget valutapolitik, der kan hjælpe dem, hjælp til gældsplagede bønder, der er noget sikring af produktionsprisen. Alle de ting, som de ikke føler, at Stauning han vil gøre for dem, dem mener de så, at de kan få kongen til at gøre i stedet. Og det er jo at gå udenom parlamentarisk skik, og de bliver også hånet, især i Københavneraviserne, for at tro, at de kan få kongen til at gå udenom regeringen og tvinge bøndernes krav igennem. Det viser sig så også, at det er rigtigt set, det vil kongen selvfølgelig overhovedet ikke blande sig i.
Nu, inden vi bevæger os videre i kronologien, så er det, jeg tænker på, det her er jo ikke mere en familiehistorie. Nu er det lige pludselig blevet en roman, som handler om Danmarks historien, dog med Jens Thomsen og hans bror, Valdemar, og også andre sidepersoner med fra din familie, men det er jo... Hvornår gik det op for dig, at det her ikke kun er en Lea Wind Frises familiehistorie, men nu er det lige pludselig blevet en roman, som handler om 30'ernes opgør med og oprør og politiske forskellige bevægelser. Vi har jo nazisterne, som vokser op her, som du lige nævnte, DNSAP, altså det danske nationalsocialistiske parti, og den her LS, de her rabiate bønder, som også går til syr til vold. Og hvornår gik det op for dig, at det her er en Danmarks historie, som egentlig ikke er så velbeskrevet?
Altså, jeg tror, der har været tre... jeg har haft tre store aha-oplevelser, hvor jeg, hvis det havde været en tegneserie, så var der ligesom en LPR, der var blevet tændt lys i oven overhovedet på mig. Ikke? Og det ene, det var klart bundetoget. Der havde allerede på det tidspunkt jo været, det var i 2020, vi havde en traktordemonstration i København også. Der var sådan nogle interessante paralleller, som man selvfølgelig aldrig kan drage helt, men som alligevel gjorde, at det var ekstra spændende, synes jeg. Så det var den ene ting. Så synes jeg også det med, da jeg fandt ud af, at de havde været rytterbønder, som ikke er så velbeskrevet igen, de her rytterbønder. Og at de ligesom, at min slægt havde bevæget sig, det var ikke en rig slægt. De havde bevæget sig fra den her undertrykkelse, som mange bønder i Danmark havde oplevet, til selveje, til andelsbevægelsen og den rigdom og den frihed, som den gav nogle bønder i Danmark. Det var den anden, og den tredje, det var så, og det kommer vi sikkert til lige om lidt, men da jeg så retssagen mod min oldefar og hans venner beskrevet som retsopgørets største forræderisag og som Danmarks Nürnberg-proces, der gibbede det nok også lidt i mig. Foregriber jeg begivenhedernes gang nu?
Nej, det gør du ikke.
Så må du undskylde.
Nej, for altså som når lytterne hører det her, kan man godt tro, at nu afslører de det hele. Men du blander jo sådan set i romanen de her ting sammen. Altså, så man starter jo i et af de første kapitler, der er rent faktisk scenen fra, altså efter befrielsen 1945, en scene på Christiansborg, din oldefar og hans bror og en tredje mand, altså bondepartiets tre repræsentanter i Rigsdagen,
ja.
Sidder i Snapsetinget, som restauranten på Christiansborg hedder, og det hedder den jo stadigvæk. Og så kommer der en mand hen til dem. Du ja. Nævnte ham før. Ja. Børge Outze, ja. Som for mange journalister står som en af de store journalister i dansk journalistik. Grundlægger af Dagbladet Information, og under besættelsen var han jo modstandsmand på den måde, at han stod for den illegale presse.
Ja,
en del af
præcis.
Det. Han stod jo ikke for den hele. Men Børge Outze er en meget kendt mand, og det er han sandelig også i Danmark i 1945, fordi han jo har stået for de illegale blade, i hvert fald i København og omegn. Han går hen til det her bord. Der sidder de tre, din oldefar og de to andre. Og så siger han, at de i virkeligheden, når de forlader Christiansborg, vil blive anholdt. Hvilket er til stor overraskelse for de her tre mænd.
Tilsyneladende.
Ja, ja. Men hvor den scene er meget tydeligt beskrevet i starten af bogen. Hvor har du den scene fra?
Den har jeg fra min oldefars erindringer. Ja, og det er også, altså jeg tager selvfølgelig en masse forbehold for, han har skrevet det ned cirka 1950, og han kan godt lide at skrive dialog ned. Og der er ingen, der siger, at det er blevet sagt sådan, fordi jeg kender godt hukommelse, det har jeg jo arbejdet meget med som journalist, vidnesbyrd, øjenvidneberetninger. Det kan flytte sig rigtig meget. Men det, der er med den scene der, det er, at den er faktisk beskrevet i pressen dagen efter. Ikke med dialogen, men at det foregik i store træk, sådan som min oldefar beskriver. Det så journalisterne også og skrev om i aviserne. Så det er i hvert fald rigtigt nok. Og at en af bondepartiets medlemmer besvimede af befippelse, det står også i aviserne. Så det jeg ligesom har kunne efterprøve af det, min oldefar skrev, det er i hvert fald rigtigt nok. Og resten, det skriver jeg så med det forbehold, at det er ud fra hans hukommelse og hans erindringer. Og hvis jeg kan mærke, at han er i gang med at hyppe en politisk hest, så trækker jeg lidt fra. Ikke? Men det her, der beskriver han jo noget, som er foregået på en bestemt måde. Så det gengiver jeg med hans ord og med de forbehold, som nu, som man jo er nødt til at tage selvfølgelig. Børge Outze vil sikkert huske det forkert. Men det er meget, han kan godt lide at beskrive det meget levende. Og jeg har ikke taget ham i at skrive noget, der var bevisligt forkert. Sådan vil jeg sige det.
Men det som hele historien startede med, din fars fætter og talen ved denne her familiefest. Hvordan har din familie i virkeligheden taget, at du har dykket ned i det her, som jo lidt har været fortiet, eller i hvert fald ikke fuldt opklaret?
Min gren af familien har taget det rigtig pænt. Faktisk har min farbror, som jo blev sidste mand på Thomas Minde, slægtsgården, 10. generation. Ham har jeg talt ret meget med, og han læste også manuskriptet igennem, inden den blev sendt til tryk. Og jeg var ret spændt på, hvad han ville sige, faktisk. Jeg anede det ikke. Og jeg hørte ligesom ikke noget fra ham, og så ringede jeg ham op og spurgte, hvad han syntes. Og så sagde han, at han var meget taknemmelig. Jeg var meget taknemmelig, fordi der var så mange ting, han ikke havde vidst. Og det var han glad for at vide. Og det synes jeg faktisk er ret flot, fordi nu har du også læst bogen, og det er jo ikke et flatterende billede af min slægt. Det har i hvert fald ikke været min intention overhovedet. Jeg har taget de grumme ting med, ikke? Der er ikke noget, der ligesom skulle gemmes væk. Og jeg ved ikke hvorfor, men i min gren af familien, der har vi i hvert fald en ro omkring, som jeg også synes, at man bør have. En ro omkring, at det ikke handler om os. Altså, at man ikke arver moralske misgerninger igennem generationer. Er det, var det et svar på dit spørgsmål?
Ja, det var det. Og i virkeligheden kommer vi jo så nu frem til denne her besættelsens største forræderisag. Altså, og uden at dykke helt ned, altså det er jo dybest set det, som Børge Orte lagde op til, da han gik hen i snapsetinget til de tre. Altså at disse tre mænd, og ikke mindst altså din oldefar og hans bror, senere bliver i et for langt forløb, som også bliver beskrevet, både deres fængsling og selve retssagen, bliver de i virkeligheden dømt i sidste ende for en forræderisag, hvor de er gået sammen med, de har lavet en fælles erklæring under krigen, kort inde i besættelsen, altså i 1940, med det danske nazistparti og med LS, de her lidt rabiate bondeparti, der har de lavet en fælles erklæring, hvor de mødtes med en tysk ledende nazist, med han Eberhard von Löwe. Og det er det, som de i virkeligheden bliver dømt for. Men når du tager den her ind, og hele retssagen bliver beskrevet osv., hvordan var din oplevelse af at høre, læse og forstå en dansk retssag mod nogle landsforrædere, som hvoraf din ene, det var din oldefar? Fordi den måde, som retssagen og den stemning, der var i Danmark i 45-46, var en voldsom anderledes stemning, kan man kalde det, både i retssystemet, på gadeplanen og i det hele taget, var der et had og en... Så hvordan var din oplevelse af at læse om din egen oldefar som centrum i den historie?
Jeg synes, det var spændende, tror jeg, først og fremmest. Jeg synes, det var virkelig spændende. Jeg synes, det var helt vildt, netop hvor mange følelser der var på begge sider, og hvordan man talte til hinanden. En retssag, det er jo sådan et sted, hvor man skal være nøgtern og rolig, og det var de ikke. Og pressens dækning har jeg jo også som journalist. Jeg vil ikke sige, at jeg har undret mig over den, men jeg, det er jo bemærkelsesværdigt, hvor mange følelser og holdninger, der også er til stede i dækningen, eller når dommeren siger noget. Det har jeg synes var spændende at se. Jeg synes, det giver et meget godt billede af, hvor mange følelser der var. Og det kan være svært for, tror jeg, for min generation og dem, der er yngre, helt at forstå, måske. Eller helt at kende til. Jeg kan faktisk måske godt forstå det, men jeg var overrasket over, hvor markant det var, tror jeg. Så ved jeg heller ikke, om jeg også lige skal sige, at han blev dømt i byretten, men han bliver jo faktisk frifundet i landsretten. Det er bare for at sige, det er derfor, at min fars fætter synes, der var så store uretfærdigheder, fordi at han jo ifølge det danske retssystem faktisk blev frikendt, men aldrig følte sig så frikendt. Ja.
Og det er jo så også et stykke tid efter, hvor den byretsdom og hele stemningen, også, du nævner selv pressen, altså din oldefar beskriver, og det regner jeg med, det fra erindringen, at han har det jo sådan set rart. Første gang han bliver fængslet i Koldinghus, at være sluppet væk, altså at blive siddet inde i en celle.
Ja, fordi han så synes, han, det er rart at sidde i Kolding Arrest. Han synes,
så er
det
væk fra pressen, fra journalistik, og eller journalisterne. Ja. Og det er jo lidt skræmmende, at også som journalist, at læse hele den måde, som pressen i virkeligheden opførte sig på dengang. Vi kender måske noget af det fra senere tid i forhold til celebrities og så videre, men det der er jo en meget hadsk, og som også i retssalen, altså der er ikke nogen øllebrødsmentalitet
her. Nej, det bruger han mange gange, ham med politiadvokaten, der førte sagen mod dem. Altså det gode argument er jo, jamen det var jo ingenting i forhold til, hvad tyskerne havde udsat andre for. Det er jo så også det argument, som man hører. Og man kan sige, det er jo en underlig sådan, dobbelt bogholderi, eller hvad man skal sige. Det er jo sådan en underlig måde at gøre tingene op på. Men jeg tror, at langt de fleste mennesker vil lade sig rive med af det, faktisk. Altså, jeg tror ikke, man skal sidde her og sige, hvor var de dog uprofessionelle, journalisterne, for eksempel. Fordi lige pludselig, så står man selv i en situation, hvor man lader sig rive med, måske. Altså som profession. Og så kan det være svært at træde et skridt tilbage og sige, måske skal vi lige vente til, der er faldet en dom. Tror jeg. Det tror jeg egentlig, jeg forstår lidt. Eller, ja, det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg er svært at sætte sig ind i, når man ikke har været der.
Men da du så havde i virkeligheden skrevet sidste ord og fået læst korrektur og alt det der, og fik afleveret det, hvordan havde du det så? Altså, var det så et kapitel, der var afsluttet?
Altså, for mig personligt, tænker du?
Ja.
Ja, det vil jeg sige. Det har jo ikke været noget trauma igen. Jeg har jo ikke følt, at det har... Jeg har ikke følt, at jeg har haft noget skyld og skam, jeg skulle bearbejde. Det er jo interessant nu at se, hvordan den så bliver modtaget. Om der er nogen, der synes, det er skamfuldt. Men man kan jo kun føle skam, hvis man tager det på sig, kan man sige. Og jeg mener jo ikke, man nedarver noget. Men man skal jo helst bedømmes på de handlinger, man gør selv. Og ikke på ens forfædres gerninger. Så for mig har det været frem for alt spændende. Frem for alt har det været spændende og berigende at lære sin egen historie at kende, faktisk.
Men også overraskende, at der lå hele den her historie bag det, som du i starten lige omtalte som, jamen det her var bare min families historie, men det her er jo lige pludselig blevet et stykke Danmarks historie, som meget få i virkeligheden har kendt.
Ja, kæmpe
overraskelse. I hvert fald slet ikke i detaljer.
Nej, det er rigtigt. Det er selvfølgelig en stor overraskelse. Ja, jeg håber jo, at folk vil synes, det er lige så spændende.
Jeg har også spurgt i hvert fald på mail, om du i virkeligheden var inspireret eller kunne anbefale andre journalistiske og dokumentariske bøger.
Det gør jeg meget gerne.
Ja. Fordi hvad har du selv haft af læseoplevelser omkring journalistiske og dokumentariske bøger, som du tænkte, det her det er god dokumentarisme i bogform?
Ja, jeg har haft mange, vil jeg sige. Men nu bad du mig om at fremhæve to. Og så vil jeg sige, at en nyere bog fra sidste år, det er Camilla Stockmanns Når du strammer garnet, som handler om dengang, før aborten blev fri, hvor at nogle kvinder var så desperate, at de fødte deres barn og slog det ihjel. Og det er en virkelig gribende historie, som er en blanding af helt nøgternt arkivmateriale og så sådan en mere essayistisk, følsom fortællestil, som passer enormt godt til emnet, som er meget grusomt, og som skal balanceres, og har været svært at balancere, tror jeg, for at det hverken bliver sådan noget true crime, fascination af andres ulykke, men mere et forsøg på at forstå nogle ekstremt desperate mennesker og en tid, der gjorde dem desperate. Og det synes jeg, hun lykkedes virkelig godt med. Og der er især det mest gribende i den bog, det er obduktionsrapporten af et spædbarn, som er blevet fundet dødt, selvfølgelig for mange år tilbage, i det kvarter, hvor forfatteren selv bor. Og når man læser obduktionsrapporten, og om lungerne, der har åndet, og der er lidt fosterfedt under armen, i armhulerne og sådan noget, så forstår man virkelig, at der har været et spædbarn, som var i live, og som nu blev slået ihjel. Og det er enormt rørende, og meget, meget gribende, og man Man bliver ikke vred på kvinden, man bliver vred på samfundet, når man læser det.
Alle kvarterer har deres hemmeligheder. Mit er intet særligt. Vi lever dør om dør med andre mennesker. Vi hilser måske og stopper op i nogle minutter. Men vi kan leve hele liv, uden egentlig at kende naboens angst, drømme og begær. Forsøger vi at kigge tilbage i tiden, før vi selv slår os ned i kvarteret, er dørene ind til de tidligere beboere boltet grundigt fast. Deres navne findes i arkivernes kolonner, ligesom deres profession står noteret et sted. Grosserer, husassistent, organist. Og der kan man også være heldig at finde andre spor. Men her, hvor de tidligere beboere tilbragte deres liv, findes de for det meste kun som støv mellem gulvbrædderne. Da skelettet af et dræbt spædbarn tilfældigvis bliver fundet i mit kvarter, og da jeg i tiden efter finder ud af, at flere dræbte spædbørn blev efterladt her, begynder støvet at rejse sig i virvler. Når gadedøren smækker i bag mig, svinger jeg til venstre ned af prinsesse Maries Allé mod Gammel Kongevej. Altid den samme rute af vejen, der går rundt om min karré, for derefter at følge alléen lige ud. En tidlig septembermorgen i 2018 går jeg afsted med min yngste søn. Vi støder til vores overbo og hans søn. Da overboen siger, har du hørt, at man har fundet et barneskelet på loftet derop? Han peger mod taget på bygningen overfor, som er næsten skjult bag et stilæs. Jeg har ikke læst nyheden, som flere medier har bragt nogle dage før. Men da jeg sidder ved mit skrivebord på Politikens redaktion, finder jeg artiklerne. Fundet på Frederiksberg er makabert, skriver en avis. I en anden giver efterforskningslederen fra Københavns Politi en vurdering af barnets alder. Ud fra størrelsen af skelettet formoder vi, at der er tale om et spædbarn. Det var håndværkere i færd med at skifte taget, der havde fået øje på en lille kasse inde i en skunk. En af dem havde løftet den ud og opdaget resterne af et menneske.
Så den, det er den ene bog, jeg gerne vil anbefale.
Og den anden?
Og den anden, der vil jeg fremhæve en bog, som du sikkert har hørt anbefalet før. Krigen har ikke et kvindeligt ansigt af Svetlana Alexievich, som er et eksempel på, at hun skrev, det er jo en bog, der handler om de sovjetkvinder, der deltog i 2. verdenskrig, som sygeplejersker, men også som soldater, snigskytter. Og den slags, og hun interviewede, tror jeg, 500 kvinder i sit researcharbejde. Svetlana Alexievich, hun er journalist, og skrev den i midten af 80'erne. Og den fik først rigtig meget opmærksomhed her, for måske er det 10-12 år siden, det kan jeg ikke helt præcis huske. Men hun så jo i virkeligheden noget, som er meget fantastisk. Hun så en blind vinkel, og så gik hun ud og dokumenterede den. Og den har ligget der hele tiden, lige foran alle. Men det var hende, der så, der er en historie her, som mangler at blive fortalt. Og derfor nåede hun at tale med alle de her kvinder, inden de døde. Og det er jo en kæmpe gave til os alle sammen. Fordi det er nogle virkelig detaljerede og bemærkelsesværdige og også rørende vidnesbyrd, hun indsamler, som fortæller, som udvider fortællingen om 2. verdenskrig og den røde hær. Og det havde vi gået glip af, hvis ikke hun som enkeltperson havde set det og havde gået ud og stillet de spørgsmål og dokumenteret det og fundet dem. Alene det at finde dem har jo også været et kæmpe arbejde. Det synes jeg er meget inspirerende, også som journalist, fordi der er jo altid, vi har altid blinde vinkler. Der er også et eller andet lige nu, vi overser, som vi burde gå ud og dokumentere. En eller anden indfaldsvinkel, en eller anden måde at se på verden og samfundet på, som vi overser, fordi vi bliver for vant til nogle fastlagte fortællinger. Og der er det jo vores fineste opgave som journalister at se de blinde vinkler og gå ud og ret projektørlyset den vej.
Jeg skriver en bog om krigen. Jeg, som aldrig brød mig om bøger om krig, selvom det var alle andres yndlingslæsning gennem hele min barndom og ungdom. Alle mine jævnaldrendes. Og det var ikke så mærkeligt, for vi var sejrens børn. De sejrendes børn. Hvad er det første, jeg husker om krigen? Barnets ængstelse blandt alle de uforståelige og skræmmende ord. Der blev ustandsligt talt om krigen. I skolen og derhjemme, til bryllup og barnedåb, til fester og til begravelser. Endda i børnenes samtaler. Naboens dreng spurgte mig engang, hvad laver alle de mennesker dernede under jorden? Hvordan lever de dernede? Vi ville også gerne løse krigens gåde. Det var også dengang, jeg begyndte at tænke på døden. Og siden er jeg ikke holdt op med at tænke på den. For mig er den blevet livets største gåde. For os havde alt sit udspring i krigens skræmmende og hemmelige verden. I min familie var min ukrainske morfar blevet dræbt ved fronten og lå begravet et sted i ungarsk jord, mens min hvide russiske farmor var død af tyfus blandt partisanerne. To af hendes sønner havde været i hæren og var forsvundet sporløst i krigens første måneder. Af de tre, hun havde sendt afsted, vendte kun én hjem. Min far. 11 fjerne slægtninge og deres børn var blevet brændt levende af tyskerne. Nogen i deres hus, andre i landsbykirken. Sådan var det i hver eneste familie. Hos alle. Landsbyens smådrenge blev længe ved med at lege tyskerne mod russerne. De råbte tyske ord. Hente hoch. Zurück. Hitler kaputt. Vi kendte ikke til nogen verden uden krig. Krigens verden var den eneste verden, vi kendte. Og krigens mennesker de eneste mennesker, vi kendte. Heller ikke i dag kender jeg nogen anden verden eller nogen andre mennesker. Har de nogensinde eksisteret? Min barndomslandsby var efter krigen en kvindeby. En koneby. Jeg husker ikke nogen mandestemmer. Derfor var det dybt indgroet i mig, at krig er noget, kvinder fortæller om. Kvinder, der græder og synger, som om de græder. På skolebiblioteket handlede halvdelen af bøgerne om krig. Ligeså på landsbybiblioteket og i distriktscentret, hvor min far ofte tog ind efter bøger. Nu ved jeg, hvorfor det var sådan. For det var jo ikke noget tilfælde. Vi har altid været i krig, eller ved at forberede en krig. Og vi har altid erindret tidligere krige. Vi har aldrig levet anderledes, og formår det nok heller ikke. Vi kan ikke forestille os, hvordan livet ellers kunne se ud, og det ville tage os lang tid at lære det en gang i fremtiden.
Hvor vigtigt er det i både Stockmanns og den her og Svetlanas bog, at journalisten i virkeligheden også er til stede. Nu nævnte den her lille dramatiske historie fra Camilla Stockmanns det sted, hvor hun selv bor. Altså at det også betyder noget, at man investerer noget af sig selv. Og du har jo også gjort det med din familiehistorie. Altså at journalisten også er til stede.
Jeg synes, det er en virkelig spændende diskussion. Altså, de har jo, Camilla Stockmann har et jeg, som er meget til stede. Hun bruger sin egen fortælling, sin egen familiehistorie, sin egen fortid. Svetlana Alexievich er jo meget sådan en klassisk dokumentarist. Hun er måske til stede, men det er sådan et jeg, man ikke lærer at kende. Jeg er selv til stede i bundet hjerte som et jeg, som ikke handler om mig selv, men altid om mig i min familie, kan man sige. Det er meget lidt, jeg skriver om mig selv som person, fordi jeg ikke synes, jeg er relevant i den historie, udover bevægelsen fra landet til byen, ikke, som jeg berører i sidste kapitel, hvor jeg fortæller om, hvordan min familie lukker døren til erhvervet, til bondeerhvervet. Jeg synes, det er virkelig spændende. Der er så mange måder at bruge et jeg på, og hvad der er det rigtige og forkerte, det tror jeg simpelthen afhænger af emnet og af hvem man er, som altså ens temperament simpelthen. Ja. Og i forhold til det var jeg faktisk inspireret af Anja Nos bøger om hendes far og mor.
Ja, den nævner du også undervejs, ja.
Ja, fordi hun har en helt fantastisk måde at beskrive sin far som person, ved faktisk bare at beskrive, hvordan han ser ud på fotografier. Og det har jeg ikke gjort lige så godt, som jeg gør nu, fordi nu er der kun en af. Men jeg har klart været inspireret af det, når jeg har skulle beskrive alle de fantastiske fotografier, som jo også har været en vigtig kilde til Bondehjerte, min farmors fotoalbum. Der har været mange, mange veje ind til Jens Thomsen, faktisk. Du nævnte det også selv der i begyndelsen. Alene måden, han poserer i hvid skjorte ved siden af en beskidt arbejder på gården. Ikke? Det siger jo bare, at han står der og stritter med sin tykke mave, fordi han er en levemand. Og måden, han bader på, lykkelig, ud i bølgerne. Ikke? Altså, han lever det gode liv. Og det er også derfor, jeg er så stort chok for ham, da han pludselig bliver arresteret og sat i Vestre Fængsel og gjort til en lille mand i pressen i stedet for en stor mand.
Tak for snakken, og tak for Bondehjerte. Lige præcis titlen Bondehjerte har vi ikke været inde på. Hvorfor hedder den Bondehjerte?
Ja, det er jo en titel, som jeg har taget fra et så gloværdigt sted som den nazistiske avis Fædrelandet, som skriver en reportage fra formanden for LS's fødselsdag, som bliver holdt på Aarhus Stadion. I er det 41 eller 42. Det må du ikke lige hænge mig op på. Det er under besættelsen. Og Fritz Clausen er med, og alle de nazistiske...
Formanden for DNSAP.
Ja, formanden for DNSAP, og alle de nazistiske godsejere er med, og Bondepartiet er med. Og så er der 2.000 gæster, og i Fædrelandet, der skriver de meget lang, meget patosfyldt reportage, hvor de beskriver, hvordan Knud Bak, som jo ikke selv var nazist, men som havde var tæt knyttet til nazisterne, som det også fremgår i den reportage, de skriver om, hvordan at, det pludselig stod klart for alle, hvorfor bondehjerterne var så tæt knyttet til ham, hvorfor han var så oplagt en leder for alle de tilstedeværende bondehjerter. Og Jens Thomsen var jo med til den fest, og der var et eller andet ved det ord, som gav mening, og jeg synes, jeg kan godt lide, at titlen både er lidt følsom eller omsorgsfuld. Den gør Jens Thomsen til et menneske. Men den har også det her underliggende mørke, fordi den kommer fra en artikel i Fædrelandet. Så jeg synes egentlig, den rummer meget godt det, jeg har forsøgt at gøre, som er at ikke skjule nogen af de grimme ting overhovedet, men også fortælle om bøndernes trængsler jeg ved ikke, om jeg vil sige nogle af de andre ting, for så lyder det som om, at jeg prøver at undskylde, hvorfor Jens Thomsen gjorde, som han gjorde, men i hvert fald fortælle om ham som i en ikke sort-hvid fortælling. Sådan vil jeg gerne sige det. Det synes jeg, den rummer, den titel, med sin nænsomhed og sin underliggende mørke.
Tak, fordi du kom, og
selv
tak for snakken.
Det var en fornøjelse.
Og med disse anbefalinger fra Lea Wind Friis er denne podcast ved at være færdig. Du fik anbefalet, Når du strammer garnet, af Camilla Stockmann. Du hørte en lille bid fra lydbogen, som er indlæst af Line Jønsson. Jeg lægger et link til både bog og lydbog i litteraturlisten. Og Lea Wind Friis anbefalede også, Krigen har ikke et kvindeligt ansigt, af den hvide russiske forfatter Svetlana Aleksejevich. Hun fik Nobelprisen i litteratur i 2015, og den journalistiske bog, som du hørte fra hende, var også fra lydbogen, som er indlæst af Karen Sækker. Andre bøger af samme slags, altså hvor journalister eller forfattere laver journalistisk arbejde, er for eksempel Peter Øvigs Dem, der ikke tiger, og Mathilde Walter Clarks bog Det blinde øje, som jeg også lægger lydlink til i litteraturlisten, for her kan du nemlig høre de to, begge to, i to forskellige lange interview med dem fra den podcast, som hedder Månedens Forfatter. En podcast, som vi også laver her på Københavns Biblioteker. Nu tror jeg ikke, jeg vil hælde mere på dig. Du kan finde det alt sammen i teksten til denne her podcast i litteraturlisten. Tak for forhåbentlig god lytning og på genhør. Jeg hedder Claus Vitus.